gepli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 18-nji sentýabry, etdäniň çarşamba güni. Sünk programamyzda Bäherden etrabynyň 2 owasyny fil basdy. Garaşsyzlyk bayramyna mejburi taýýarlyklar dowam edýär. Talipler arasyçylygy çekilýär we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 17 sentýabrda German kansleri Olaf Scholz Merkez Aziýa döwletleriniň liderlerine Germaniýa üçin bu ýurtlar bilen hyzmatdaşlygy üstürmek strategik maksatdygyny aýtdy. Mundan öň hiç açan biziň jemgyýetlerimiziň arasyndaky gatnaşyk şu derejede ýakyn bolmandy. Bu dowamly üzürýär. Siýasy, ykdysady we medeni taýdan diýip Scholz aýtdy. Ol Berlin-iň bu ýagdaýlaryň dowam etmegini we üzürmegini isleýändigini hem sözüne goşdy. German kansleri Astana'da geçirilen 2-nji Merkez Aziýa Germaniýa sammitinde eden çykysynda esasan hem global durnuksuzlyk ýagdaýlarynda bize ýakyn we ynamly halkara hyzmatdaşlar zerur diýip bellädi. Sammitde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Merkez Aziýa ýurtlary bilen Germaniýanyň arasynda has ýakyn siýasy we diplomatik gatnaşyklaryň gurulmagyna çagyrdy. Onun pikiritse bu hili hizmatdaşlyk sewitdäki we onun töweregindäki ýagdaýa düýüpli derejede oňyň täsir ýetirip biler. Mundan başgada Berdimuhammedow Owganystany parahat ýurda we gymmatly ykdysady hyzmatdaş döwlete öwürmäge, hususan da deň hukukly döwlete Milletler Birleşiginiň agdasyny öwürmäge ýardam bermäge ünsi jemlemäge çagyrdy. 2021-nji ýylyň awgustynda Taliban Owganystanda häkimeti gaýtadan ele geçirilýäri, ol halkara jemgyýetçilik tarapyndan ikrar edilmän gelýär. Scholz Merkezi Aziýa liderleri bilen ilkinji gezek 2023-nji ýylyň sentýabrynda. Russiýanyň bu tebitdäki täsirini pesetmek tagallalarynyň çägünde Berlinde duşupdy. Livanda pejerlerin birden kapartlamağı neticesinde ağzından 9 adam öldü, başka da 2750 koloyu yaralandı deyip 17. sentyabrda yurdun sağlık ministri mälim etti. Mundanın İran tarafından goldunulyan Hizballah cengçi topori, sırlı deyip hasetlendiren partlamalarda helak bolonların arasında özünün iki ağzasının ve bir kızın bolonduğunu aytti. Sağlık ministri Firas Abiyat, şiket alan 200 adamın yağdayının ağırdığını aytdı. İran'ın medyası, yaralananların arasında İran'ın Beyrut'taki ilçisinin kem bardığını xabar verdi. Livan'ın mağlumat ministri Ziyad Makari, pejerlerin partlamağını yazgırdı ve bunu İsrail'in agresiyası deyip hasetlendirdi. Hizballah, bunun için İsrail'e adaletli ceza deyip hasetlendiren çaranın görülecektiğini aytdı. Livanyň daşary işler ministrligi muny Israýlyň kiber hüjümi diýip atandyrdy. Şeýlede käbir pejerleriň Siriýada ýarylandygyny bellädi. Ministrlik munyň bilen bagly BMG-niň howpsuzlyk kengesine şikaýat taýýarlajakdygyny hem aýtdy. Hindistan Eýranyň ýokary ruhany lideri Ali Hameneýiň Günorta Aziýa iklimindäki bu döwletde musulmanlara temelisilisi baradaky belliklerini ýazgardy. Şeýlede bularyň yalan we kabul ederliksizdigini aýtdy. Hameneýi 16-njy sentýabrda eden çykysynda biz Myanmada, Gazada, Hindistanda we beýlik ýerlerde ejir çekýän musulmanlaryň ýagdaýyna göz ýumsak, onda biz özümizi musulman hasap edip bilmeýäris diýdi. Muňa jogap hökümünde Hindistanyň daşary işler ministrligi bu bellikleri çürt kesik ýazgaryandygyny aýtdy. Beýleki döwletleriň azlyk milletleri barada beýanat etmezinden ozal bu ýurtlaryň öz içindäki ýagdaýlara nazar aýlamagyna maslahat berýäris diýip ministrligiň metbuat wekili çykyş etdi. Bu iki ýurt adatça özara bir gatnaşyklary saklaýar. 17-nji sentýabrda Owganystanyň Taliban dolandyrjylarynyň sağlyk ministrligi Asaberg Toporyň ýurtda möhüm poliomiyelit sanjymlaryny gadagan edýändigi ýa-da ony gizikdirýändigi baradaky maglumatlary red etdi. Ministrligiň metbuat wekili Sarafat Zaman bu baradaky habarlary ýalan atlandyrdy. Şeýlede polio sanjymlaryny togtatmak barada resmi görkezmäniň bolmandygyny aýtdy. Mundan bir gün öň AP habar gullugy bütün dünýä sağlyk guramasynyň bir resmisine salgylanyp, sanjymlary öýme-öý aýlanyp urmagyň deregine, munisipalitetlerdäki meçit ýaly ýerlerde amal etmek barada maslahat edilýändigini habar berdi.